З вами Віталь Цаганков і на черзі передача «Експертиза свободи». Наскільки удалим може назвати новий формат проведення акції мовчливого протесту, який був ажицьовлений 6 липня? Чи готові удельники цих акцій до нагетульки жорстких репресій улади? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк. Па-вашаму, наколькі удалым можна назваць новы фармат правядзення акцыі маўклівага пратэсту? Ці можна дапусціць, што арганізатары гэтага новага фармату вымушаны былі перайсці да яго ў сілу абстаінаў, у сілу таго, што ўлады даволі жорстка і разам з тым эфектыўна, прынамсі ў Менску, сталі спыняць апошнім часам праяўленне актыўнасці, не дазваляць людзям хадзіць па вуліцах, нават моўчкі, нават хлопаючы. І ў сувязі з гэтым проста арганізатары былі вымушаны шукаць новыя сродкі. Ці сапраўды можна сказаць, што гэты новы паварот можа прывесці да пэўнай актывізацыі людзей, прыхільнікаў маклівого пратэсту ў рэгіёнах? Ці гэта ўсё-такі такая форма, якая, ну, што называецца, была абраная не ад добрага жыцця? Александр, калі ласка.
Канечне, гэта робіцца не ад добрага жыцця, якое тут добрае жыццё, калі прэсінгуюць, і вы бачыце ўжо амаль, што 2000 рэпрэсавана цягам мінулых акцый. Так што брутальная карціна, і натуральна арганізатары мусяць неяк манеўраваць. Па ідэі, вось такая дэцэнтралізацыя, яна павінна некі даваць эфект і мець свае плюсы, таму што удзельнікам акций легче маневровать, а вот силовикам тяжей, потому что доводится растярушивать силы. Але разом с тем же растярушиваются не такие уже шматликие силы самих удельников. И тому, я бы сказал так, ослабляется задума, ослабляется визуальный эффект. Вот глядите, зараз дошли до узровню жесов, и тут уже литерально два кроки застались до узровню вот этих кухонь. Кухонный протест, традиционный для белорусов, это дуля у кишени. Фактично, это знову вертание вот у свою такую раковину. И у этом сенсе отбывается некое ослабление, я думаю. И потом, глядите, это новый формат у тех пунктах концентрации, где собирается некое критичное взглядище силовиков, масса людей, все одно не ратуя от хапуну. И мы были сведками этого вот подчас опошней акции. Инша речь, что, конечно, это уже выглядая просто анекдотично, докладнее, это такая трагикомедия, когда начинают там пенсионеров, инвалидов душить, и такие приклады вот зафиксовали журналисты. До речи, именно тому и хапают так журналистов, потому что, ну, в огуле такая картинка отрымливается абсолютно брутальная. Вот в том сенсе, что улада в огуле и силовики в приватности кончатково себе дискредитуют на вот в очах обывателя. Гэты эфект, канешне, ёсць.
Выглядае, што ўладу гэта не вельмі хвалюе. Ці ўсё-такі мы заўсёды меркавалі, што Александр Лукашэнка в прынцыпе непакоіцца грамадскімі настроямі, сочыць за сацыялагічнымі даследамі. Ніжо вось тут ён не лічыць, што гэта падзенне, скажам, рэйтынгу сілавых структураў у вачах грамадскасці не ударыць па ім.
Ведаеце, улада так само гэта ўлічвае ў пэўнай ступені і стараецца неяк так само манеўраваць, наколькі можа. Глядзіце, калі раней людзі ў чорным, вось гэтыя спецназаўцы, выходзілі на вуліцы і масава лавілі гэтых сеткавых рэвалюцыянераў, то гэта нагадвала, прабачце, часы акупацыі. Вось гэта форма такая злавесная і адпаведная брутальная дзеянні. Відаць, наверсе там ўсё ж такі дапялі, што гэта надта жудасна, асабліва на дзень незалежнасці, ведаеце, асацыяцыі з усім іншыя, не з незалежнасцю, а хутчэй з акупацыяй. Таму, бачыце, з'явіліся гэтыя брытагаловыя людзі ў цывільным, і зноў жа, канечне, гэта ўсё адно выклікае эфект, нібыта вось некія, так бы мовіць, браткі, некія гопнікі дзейнічаюць. Таму тут таксама для ўлады ёсць пэўныя пытанні. Бачыце, мусіў генпракурор сказаць усё ж такі, і падчас апошняй акцыі нібыта тыцкалі раз-пораз гэтыя пасведчанні. Таму ўлада, я думаю, разумее, что, конечно, у пэўных выпадках яна ўжо настолькі перагінае кій, што ці плакаць, ці смяяцца, але ў любым выпадку гэта ўжо нейкая трагікамедыя. Але разам з тым, калі узважваць на шалях, што для яе важней, то, канешне, утрыманне сітуацыі запалохвання гэта важней. І таму яна ідзе на такія выдаткі іміджавыя, калі можна сказаць.
Кірыл, на вашу думку, тое ж самае пытанне, наколькі вы ацэніце гэты новы фармат, пакуль ён адзінкавы, ці сведчыць ён пра пэўныя праблемы ў арганізатараў акцыі, ці, на вашу думку, яны гэта ўлічаць, можа быць, не самы ўдалы досвед 6 ліпеня, і зноў перойдуць да больш звыклых фармату, які выглядае большае ўплыў аказваюць на грамадства.
Натуральна, новая тактыка, гэта было наступства таго, што папярэднія акцыі вось у сталіцы яны прайшлі не дуже ўдала. На маю думку, яшчэ вось зарана неяк так ацэньваць новы гэты фармат. Давайте згадаем, што першыя акцыі ў старым фармаце у цэнтры горада таксама пачыналіся там з дзясятку чалавек. Ось, таму ўсё можа быць таксама ісці па нарастаючай. Мне здаецца, што тут некая рацыя ў гэтым фармаце ёсць. Вось, па-першае, тое, што збор шматэтапны, пачынаеш ад пад'езда ад жэсаў. Тут ёсць, канешне, такая пэўная наіўнасць, але задума тут, я так разумею, у тым, каб мацаваць вось такія гарызантальныя сувязі ў незалежным грамадстве, каб людзі, скажам так, адзін аднаго ведалі, гэта ўжо такія невялічкія, так бы мовіць, ячэйкі пратэставыя ўзнікаюць. Што тычыцца збору потым у цэнтральных кропках районов, то тут, мне здаецца, што наўрад ці можна казаць пра расцярушванне некай аўдыторыі гэтай пратэсты, бо ў прынцыпе яна і ў цэнтры горада была невялікая. Але карысць у тым, што гэтыя акцыі пратэсту, паводзіныя міліцыянтаў, бачыць больш насельніцтва, чымсьці гэта было па цэнтры горада. Тут адзінае, што інтрыга толькі ў тым, гэтыя брутальныя хапуны, ці прымусяць яны народ спужацца, скажам так, сядзець на кухнях, ці наадварот, пра забурэнне людзі будуць далучацца. Тут інтрыга, і тут вось трэба пачакаць некалькі яшчэ, скажам, акцый вось гэтых у гэтым фармаце, каб зразумець тэндэнцыю.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Мы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Ціганкоў, і зараз працягнем дыскусію ў перадачы «Экспертыза свабоды». Ці гатовыя ўдзельнікі акцыі маклівага пратэсту да жорсткіх рэпрэсій улады? Як рух «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» будзе развівацца надалей? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Кваскоўскі і рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк. На гэтых папярэдніх акцыях часам затрымлівалі людзей, якія першыню прыйшлі на нейкую апазіцыйную акцыю, першыню публічна выказалі сваю грамадскую пазіцыю. І такіх людзей, як сведчаць праабаронцы, дастаткова многа, хто быў першы раз затрыманы. На вашу думку, ці гатовы вось гэтыя людзі такіх жорсткіх дзеянняў уладаў, ці вось гэта можа іх адпалохаць? Карацей, якія могуць быць вынікі менавіта гэтых рэпрэсій? Александр.
Я думаю, что на сегодняшний день все ж таки улады добились перелому, во всяком разе на пару месяцев. Яны почали перемолывать этот протест, по великим рахунку уживаючи ту самую методику, что и для перемолывания протестов традиционной оппозиции. За шмат годов яны все ж таки по великим рахунку звели на ничто вот эти цикличные акции традиционной оппозиции. И День воли, и Чернобыльский шлях, яны становились с каждым годом еще менее эффектными, еще менее шматлюдными и еще более было проблем с элементарной организацией. И вот недохоп этой маукливой революции именовито у незавершенности идеи, на мой погляд. Это такая пригожая журналистская метафора, маукливая революция. На самом деле революция завжды наступает и бере уладу за горло.
Александр, але магчыма, как раз организаторы имели на вазе слово революция не в конкретном сенсе, а революция свядомасці, пазбаўлення ад страху ў такім аспекце.
Так, але рэвалюцыю не робяць па прынцыпе ў выпадку кепскага надвор'я рэвалюцыя адбудзецца ў вестыбюлі. Ёсць такі стары жарт. А тут атрымліваецца прыкладна так, і мы бачылі, як дождж фактычна сапсаваў шмат у чым задуму на 3 ліпня. То бок паходзім паўгадзіны і разыдземся. Я аддаю належнае наадварот мужнасці вось гэтых маладых людзей, гэтага маладога камп'ютарнага рамантычнага пакалення, якое ідзе менавіта з ідэйных матываў, не таму што там падскочылі цэны на нешта, а таму што дастала гэтая сістэма. Але калі няма вось канчатковай такой мэты у агляднай перспектыве, то канешне ніхто ж не камікадзе. Гэта маладыя людзі, якія вучацца, іх павыкідаюць зараз з інстытутаў, будуць ціснуць на бацькоў, і тыя скажуць: дурань ты, атрымай дыплом спачатку, не лезь ты на ражон, і гэтак далей. І проста вось фізічныя перашкоды, гэтыя бар'еры, гэтая крытычная маса брытагаловых браткоў, сёння ва ўлады дастаткова сілаў і рэсурсаў, каб перамалоць гэты пратэст. Іншая рэч, што сапраўды гэта новыя людзі, і зарад вось, я скажу наўпрост, проста нянавісці да гэтай улады ён будзе назапашвацца. Хто адсядзеў 15 сутак ці заплаціў 20 базавых велічыняў, ён ужо не даруе гэтай уладзе, калі ўжо так наўпрост сказаць. І рана ці позна вось гэты пратэставы патэнцыял ён спрацуе, тым болей што ёсць гэта сетка, ёсць новыя тэхналогіі, і калі вось да гэтага далучыцца вельмі магчымы неўзабаве ў выніку нарастання сацыяльна-эканамічнага крызісу пратэст, які ўжо выльецца цераз прахадныя заводы, вось гэта можа быць такі выбуховы эфект ад спалучэння.
Кирилл, гэтыя все акцыі на самых розных незалежных сайтах, незалежных сродках масавай інфармацыі ў інтэрнэце звычайна пабіваюць рэйтынгі, становяцца самай галоўнай наведвальнай падзеі, за імі сочыць десяткі тысяч, а нават калі скласці з розных сайтаў сотні тысяч людзей. Але ці дапамагло вось гэтая акцыя рэвалюцыі прадстаўленай сеткі пазбавіць такой звычайнай беларускай хваробы, калі ў інтэрнэце ўсе сочаць і абмяркоўваюць, а на вуліцы выходзіць не жадаюць? Ці выйшлі тут новыя людзі па-вашаму, і які сацыяльны палітычны эфект, якую перспектыву можа мець гэты рух? Вот на сённяшні момант як это выглядае?
Мне падаецца, што галоўны поспех вот гэтай кампаніі гэта якраз такі на інфармацыйным полі. Сапраўды, зараз лета, мёртвы сезон, і ўвага дае прыцягнутая досыць вялікая. Але па шырасці кажучы, гэта ўвага на такая больш авансавая, так і все кампліменты яны больш авансавыя, таму што у прынцыпе саму гэтую кампанію нельга лічыць усё ж такі нечым новым, нельга лічыць, што тут надта шмат новых людзей далучаецца, і хоць бы таму, што ў прынцыпе ўжо няма нават арыфметычнай прагрэсіі, так? Наўрад ці тут завабілася шмат новай публікі, прычым такой крытычнай масе, якая магла б гэтыя пратэсты ператварыць сапраўды ў рэвалюцыю. Вось. У прынцыпе, збольшага гэта людзі з апазіцыйнага і каля апазіцыйнага асяроддзя. У прынцыпе, гэтая акцыя спроба заявіць пра сябе вот новай генерацыі лідараў, і ўсё ж такі такі камуфляжны фармат вулічных пратэстаў з выкарыстаннем такіх модных флешмобовскіх тэхналогій. У гэтым, у прынцыпе, ёсць і плюс, і мінус кампаніі. Мінус, што ёсць столя, што тычыцца аўдыторыі, і гэта ўжо выяўляецца, сапраўды, бо не падае колькасць удзельнікаў. А плюс у тым, што максімум, што могуць быць, за гэта адміністрацыйныя арышты. Калі разважаюць вот, пра паспяховасць, непаспяховасць, правальнасць, неправальнасць гэтай кампаніі, то, у прынцыпе, ўсё адносна, так? Лета, мёртвы сезон. І гэта ўжо такая падзея для Беларусі, што нешта адбываецца, нешта тут варушыцца, так? І таксама я ўжо казаў пра тое, што ёсць пэўная авансавасць у ацэнках да гэтай кампаніі. І авансавасць у тым, што, маўляў, усе чакаюць восені, так? Што гэтая хваля ў восень там неяк успенецца, падыдуць там працоўныя. Але з іншага боку, гэтая перспектыва, калі браць падыход працоўных, гэта будзе зусім ужо іншы рух. Гэта могуць быць зусім іншыя лідары і іншыя лозунгі. І все забудуцца пра гэту інтэрнэт-рэвалюцыю. Ну і да ўсяго, што падыход працоўных, гэта так, віламі па вадзе, ў прынцыпе.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.